svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pán Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si zvrchovaný. Ďakujeme ti za tvoju obeť na kríži, Pane, že si vydobil víťazstvo a odpustenie hriechov pre nás, Pane. A ďakujem ti za to, že i dnes sme na tomto mieste mohli ako tvoja cirkev sa zjednotiť bez ohľadu na to, odkiaľ sme, akej národnosti sme, odkiaľ prichádzame, z akých miest, ale v tvojom mene sme sa tu zišli ako tvoja cirkev. Ďakujem ti, že sme naozaj, aj to bola len tvoja milosť, že sme ťa mohli chváliť, Pane, i piesňami, i modlitbami. Ďakujeme i za tvoje slovo, Pane, a ďakujeme, že ty si používaš skrze moc tvojho Svätého Ducha tvoje slovo, ktoré nás mení. A tak požehnaj i toto posolstvo a použi si ho v srdci každého jedného z nás, aby toto tvoje slovo nás stretlo, nás zastavilo, nás usmernilo, nás povzbudilo práve tam, kde sa nachádzame. Ja ti dôverujem, Pane, že ty to budeš konať dnes na tomto mieste a buď vyvýšený. Duchu Svätý, prídi, vyvíš meno Pána Ježiša ešte viac na tomto mieste. Duchu Svätý, prídi a dotýkaj sa našich srdc a meň náš charakter na obraz Pána Ježiša. Vďaka ti. Haleluja. Amen. Amen. Tak som rád, že tu môžem stať pred vami a akokoľvek, keď vstúpime do tejto témy, ja nechcem, aby sme odišli šokovaní, aby sme odišli rozčarovaní, ale mojou túžbou je, aby každý z nás odišiel s výkrikom k Bohu: Pane, čo toto tvoje slovo ku mne znamená dnes? Ako ty chceš zmeniť môj život cez toto, kde ja mám urobiť, činiť pokánie, kde ja mám urobiť zmeny, aby som sa viac na teba podobal a bol použiteľný tebou? Poprosím teraz spustenie prezentácie. Ako ste sami zistili, hlavne tí, čo sa presúvate väčšie vzdialenosti alebo možno len na bicykli niekde tu na okolí, je žatva. Však? A akokoľvek ľudia nejakým spôsobom nadávali na počasie, ja osobne vidím to, že sú plné tie sýpky, tie kombajny. Hej? Napriek tomu, že sa to práši a tak ďalej, ale je žatva a Pán požehnal na rozdiel od iných časti sveta, kde buď voda zničila všetko, alebo je tam sucho, tak v tejto krajine Pán stále požehnáva. A tu je ten verš, nad ktorým som sa zamýšľal aj v poslednej dobe z Lukáša 10. kapitoly, druhý verš, kde Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom: žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Hej. Preto proste Pána žatvy, že by vypudil, iný preklad hovorí, vyslal robotníkov do svojej žatvy. A neviem ako ty, ale ja vnímam, že toto je stále pravda aj po 2000 rokoch. Neviem, či tým, že ako ľudstvo je nás oveľa viac, je nás už nejakých 7 miliard, ale robotníkov je málo. Aj tu, v našom zbore a na Slovensku, robotníkov je málo. A žatva. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí, že polia sú už biele. Tak ako teraz, keď prechádzame, tie polia už sú zrelé na to, aby boli zožaté. A preto máme prosiť Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Ale takisto tá výzva platí pre teba a pre mňa, že ty a ja sa máme stať robotníkom na tej žatve. Lebo ak by sa všetci len modlili, tak vám môžem garantovať, že Pán nepošle 12 apoštolov znova z nebies, aby prišli a začali robiť tú prácu, pretože to robili tak skvelo. Ale Pán chce zmeniť tvoje a moje srdce, aby ty a ja sme sa stali robotníkom na tej žatve. Amen. A teraz, aký je dôvod toho, prečo je málo tých robotníkov? Aký je dôvod? A keď som tak nad tým uvažoval, aj sa modlil a celé to nejakým spôsobom tak analyzoval, tak som zistil, že jeden z dôvodov, prečo je málo robotníkov na Božej vinici, je ten, že je mnoho, naozaj skutočne mnoho zranených a nevyliečených veriacich. A tiež je mnoho tých, ktorí sú zviazaní a potrebujú prepustenie na slobodu. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je málo robotníkov na žatve. Hej. Môže s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale tí, ktorí už nejaký ten rok pracujeme na Božej vinici, vieme, že toto je jeden z hlavných dôvodov. A ďalšia taká skutočnosť, ktorú chcem povedať, lebo to už sa týka aj témy, do ktorej pôjdeme, je, že a budeme dnes o tom hovoriť, že zranení zraňujú. Čiže zranení ľudia zraňujú svojich blízkych a ďalších ľudí a nemôžu slúžiť ďalej, pretože sú sami zranení. A nemôžu sa, vlastne sa diskvalifikujú, sú diskvalifikovaní k tomu, aby sa stali robotníkmi na tej žatve, na Božej vinici. A k tomu, aby si mohla skutočne efektívne slúžiť Bohu, potrebuješ byť uzdravený a slobodný. Potrebuješ byť uzdravená a slobodná. A potom a takto môže slúžiť ďalším, aby aj oni boli uzdravení, oslobodení, vzbudovaní a povzbudení v Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš, keď začínal svoju službu, bola to jedna z tých synagóg, tak tam mu podali ten zvitok z Izaiáša a v Lukášovi 4.18 si čítame, čo sa tam udialo a číta Izaiáša tieto slova. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Pán Ježiš to chce robiť. On to robí aj dnes. Chce to robiť. Ak si skrúšený srdcom, on ťa chce uzdraviť. Ak si zajatý, ak si väzeň alebo otrok niekoho alebo niečoho, chce ti dnes vyhlásiť prepustenie a slobodu. Ak si slepý a nevidíš ako ďalej, chce ti vrátiť zrak. A ak si zlomený, chce ťa poslať na slobodu. Amen. A čiže ten celý podtón aj toho dnešného posolstva je ten, že Pán Ježiš teba a mňa volá k tomu, aby si sa stal robotníkom na jeho žatve. Hej. To je podtón toho. A budeme sa zamýšľať do hĺbky nad tým dôvodom, prečo tak častokrát to nie je v našich životoch. Poďme sa pozrieť na pár veršov do Efežanom 5. kapitoly. Budem to čítať vždy po dvoch veršoch, je to vysvietené hore, tentokrát z ekumenického prekladu Biblie. Môžeme sa pri tomto úvodnom texte aj postaviť, ako zvykne byť zvykom, ale nie len tak zo zvyku, ale aby sme si tak aj uvedomili, aj z úcty k Božiemu slovu a uvedomili si hĺbku a vážnosť Božieho slova. Efežanom 5 od 8. po 14. verš. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. A 14. ten posledný verš. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Amen. Môžete si sadnúť. Takže toto je taký ústredný text tej dnešnej téme, ktorú vám o chvíľočku prezradím, ten názov. A predtým by som chcel povedať taký kratučky, také zaujímavé niečo, čo sa udialo v posledných mesiacoch. Janko, náš pastor, sa na jeseň zúčastnil v Galante jedného podujatia, jednej, ja neviem, či to bola evangelizácia, konferencia, ja som o tom ani nevedel, ani nič, až potom, keď sa to ukončilo. A bol tam jeden pastor, on sa volá Jim Anderson, a neviem, či okrem Janka niekto tam ešte bol. Bol tam niekto? Aha, tuto naj som si myslel, že idva ja. Hej, ste boli na tejto konferencii, alebo to bol jeden večer. Ja tam spoznávam aj Mira, hej, Košického, Mira Tota, vynikajúci tlmočník, takže dobrá voľba Galantania, že ho takto oslovili. A on tam slúžil, to je pastor z USA, a cez neho, cez tohto pastora, teda nie, cez Janka, sa dostala ku mne kniha, o ktorej som tiež nevedel a určite ju tam spomínal. Táto kniha, Unmasked, v angličtine a v slovenčine to znamená, že odmaskovaný alebo zložiac masku. S podnadpisom odhalujúc sexuálny útok dnešnej kultúry. A to som sa dostal ku mne, táto kniha, neskôr som si ju celú čítal a študoval. A teraz už niekto z vás si môže myslieť, čo to sem patrí, ale naozaj patrí táto téma dnes na toto miesto, bez ohľadu na to, či sa niekto bude cítiť urazený alebo nie. No a potom, čo sa dialo, tak som bol veľmi oslovený touto knihou. Veľa je tam citátov z Božieho slova. A tým, že som 2 roky žil v Severnej Amerike, konkrétne v Kanade, tak mi je aj blízka, alebo teda poznám trocha tú kultúru a čo sa tam deje celkovo aj v cirkvi. A on je takým prorockým hlasom do tejto jeho kultúry. A verím tomu, že aj takým hlasom pre našu kultúru. Pretože Európa, západná Európa, ktorej časťou sme aj my, nevyhovárajme sa na to, že sme východná, už sme v tom, je veľmi na podobnej ceste, v niektorých veciach ešte malinko možno pozadu, ako Severná Amerika. A keď som ho nakontaktoval, tak mi odpovedal osobne, tak sa mi podarilo s ním skontaktovať a dal mi také povolenie a súhlas použiť čokoľvek z jeho knihy, celé vyučovanie, proste čokoľvek a dokonca sa vyjadril, že by ešte aj rád prišiel, ak bude potrebné na Slovensko. Ale to by už bolo koordinované s Luborom, pastorom z Galanty, keďže tam už bol. Ale takže som chcel dať troška pozadia z tohto a preto ani nebudem veľmi uvádzať, že teraz toto je citát z tej knihy, toto teraz je niečo iné, ale chcem odovzdať to, čo naozaj sa mňa dotklo a rezonovalo v mojom srdci, pretože veľmi mi záleží na mladej generácii. Ale tá dnešná kázeň, to posolstvo nie je len pre mladú generáciu, ako uvidíte. Hej, takže ešte, áno, tak toto aj vidíte hore, ako som vám to ukázal. No a minulú nedeľu som spomenul také 2 oblasti v živote kresťanov, ktoré vnímam, že sú tu 2 oblasti, ktoré prežívam, verím, že to je od Pána, kde kresťania, kde aj my, ktorí sme tu, alebo niektorí z nás, potrebujeme slobodu, víťazstvo a prielom. A ja by som rád o týchto 2 oblastiach tak viac do hĺbky vyučoval, a nemusím to byť ja, ale možno aj bratia, keď budú to prežívať tí, ktorí slúžia v našom zbore v najbližšom období, aby sme sa aj tomuto venovali. Tá prvá oblasť je oblasť sexuality. A toto je tá tabu téma, o ktorej sa nehovorilo. Alebo málo sa hovorí. A to je niečo, čo sa dnes dotkneme. A druhá je oblasť financií. To sú 2 oblasti života, ktoré vieme, že sú veľmi dôležité. A vieme aj to, alebo vieme, že zlyhania v týchto 2 oblastiach si nepriateľ Satan používa, aby decimoval. Viete, čo znamená slovo decimoval? Aby ničil a oslaboval cirkev Kristovu aj na Slovensku. Oblasť sexuality a oblasť financií. V oblasti sexuality sú to, mám tu nejaké veci poznačené, pokušenia, sexuálne hriechy, poviazania a závislosti, smilstvo a cudzolostvo, predmanželská čistota, cudnosť a v oblasti financií viera v Božie princípy, desiatky, milodary, princíp sejby a žatvy, lakomstvo, úžera a dlhy. A teraz prejdime k tejto téme a názov toho dnešného posolstva je jednoduchý, dvojslovný, zlož masku. Ja viem, že bol taký film, že Maska, to je niečo, čo môže evokovať o vás. A niekedy v minulosti, aspoň za tých mojich čias, keď som bol mladší, sa to tak používalo ako nejaká ako prezývka po slovensky, nickname, že maska, že to je ale maska. Hej? Ale nie v tomto slova zmysle. Inom. Toto je ten obraz, ktorý tento pastor použil na svojej knihe. Je to odtiaľto. A je to veľmi zaujímavá fotka. Veľmi veľa hovorí a vlastne zachytáva celé posolstvo tej knihy. A to ja sa chcem teraz opýtať tu, ako sedíme. Čo myslíte, alebo povedzte mi, aká je táto maska na fotke? Aká je tá maska, ktorú si dáva dole táto mladá žena? Máte nejaké postrehy? Pekná, neporušená, čistá, ešte, čo tam vidíte. Prezradím vám, sú tam aj pozitíva, dá sa hľadiť, ja to mám rozdiel na dve skupiny, pozitívny pohľad aj ten negatívny, takže ešte nejaké postrehy. Umelá, nepravá. Ešte niekto? Tam vidí niečo na tej maske. Umelá, vyumelkovaná veľmi, zaznelo. Dobre, nebudem vás viac trápiť. Všetko správne postrehy, možno niečo, čo ste nespomenuli a niektorí ste to možno chceli povedať, je dokonalá tá maska. Hej. Takisto je úhľadná, to aj zaznelo, je umelecká. Je pozlátená, to znamená, že asi aj drahá, je exotická. A z tých negatív tu mám poznačené, je bez života. Hej. Tá maska je bez života. Je chladná, umelá, to zaznelo, skresľujúca realitu. Je prekážkou. Hej. V tých starých filmoch, keď vidíte, alebo možno aj dnes ešte to robia také retro, nejaké tie tance, že si dajú nejakú masku, tak presne ten odstup vybudovať, aby nepoznali, o koho ide, je prekážkou. A takisto je symbolom pretvárky. Hej. Maska je symbolom pretvárky. A teraz by som chcel ísť ďalej, ja ten obrázok tam nechám premietnutý. Tú otázku, čo chcem položiť, je, či ty nosíš masku. Na to každý z nás si potrebuje vo svojom srdci odpovedať. Či ty máš nejakú masku? Na tej fotke, môžem to dať naspäť, tam vidno, že pastor Jim mal so sebou nejaké masky. A tí, čo ste tam boli, viete to potvrdiť, tak možno to aj ukazoval. Či nosíš masku? Možno, že nie len jednu. Hej. Ak áno, ak tvoja odpoveď vo tvojom srdci je, že odpovedal si, alebo odpovedala si si, že áno, tak ti chcem povedať, že Božou vôľou je, aby si zložila túto masku. Pretože Pán Ježiš chce uzdraviť tvoje rany, nech sú už akokoľvek staré. Pod maskou tejto dievčiny alebo tejto mladej ženy vidíme, že sú rany na jej tvári. Je celá zjazvená. A tie rany, keďže ja sám som už absolvoval plastickú operáciu, musel som na tvári, tak viem, že sú čerstvé rany, potom sú zahojené, dnes už sú výmoženosti, že to zbrúsujú laserom, aby tie jazvy neboli také. A sú neliečené rany. A tieto rany, ako vidíte, sú také, že ako by ešte boli čerstvé. Neliečené. Nie sú ani zašité. Pán Ježiš chce uzdraviť tvoje rany. Aby sme tu nemysleli si, ako tu sedíme, že tu sa jedná len o nejaké sestry alebo o ženy, tak ešte som vybral jeden obraz. A je to taká nejaká animácia, neviem, kto to vytvoril, ale poslúži nám dnes k tomu. Mal by to byť Náman sýrsky. Dobre? A to je muž, ktorý nosil masku. Tá maska nebola, možno bola aj na tvári, ja neviem, ako pokročila. Viete, že bol malomocný, hej? Celý ten príbeh. A hlavne oblečenie sa tam píše, že zakrýval to svoje malomocenstvo, tie rany, živé, otvorené rany. A potom došlo k tomu, že prišiel k prorokovi Elizeovi a mal svoju predstavu, ako bude uzdravený, a to sa nestalo. A chcel odísť sklamaný s tou svojou maskou sa vrátiť späť domov. Neuzdravený. Potom ho služobníci prehovorili, že Náman, nerob tak. Počúvaj, veď nežiada prorok od teba tak veľa, aj keď je tá voda v Jordáne špinavá. Choď, posluchni, vyskúšaj to. Daj tomu šancu. A naozaj on išiel, 7-krát sa ponoril. A vieme, že keď vystúpil po tom 7. ponorení, neviem prečo až 7, väčšinou krst je len 1-krát, tak on 7-krát, hej. A vieme, že absolvoval Božiu plastickú operáciu, o akej nie chýru dokonalú, lebo je napísané, že jeho celá pokožka bola ako pokožka dieťaťa. Bol uzdravený. Môžeme sa vrátiť k tomuto obrázku. To, čo by som chcel tu povedať, je, že ak nevieš hovoriť o svojich zraneniach s nikým, tak to indikuje niečo a znamená to, že ešte nie si uzdravený alebo uzdravená zo svojich zranení a nosíš masku. Ak nevieš hovoriť o svojich zraneniach z minulosti s nikým, to znamená, že tie zranenia tam ešte niekde pod tou maskou sú. A verím tomu, že zloženie masky znamená vlastne pokánie. Zložiť tú masku znamená, že činíš pokánie a prichádzaš k Bohu a povieš, ja toto všetko skladám a chcem, Bože, chcem, Pán Ježišu, aby Ty si prišiel a uzdravil moje rany. Lebo verím a dôverujem Ti a viem, to, čo sme si dnes pripomínali, že Ty si už za to zomrel. A existuje jeden liek na to, aby tieto rany boli vyhladené takou dokonalou Božou plastickou operáciou a to je Ježišova svätá krv. Hej. Ježišova krv dokáže zmyť každý hriech, uzdraviť a vyliečiť každú jednu ranu, takže bude dokonalá. Ja som presvedčený o tom, že táto mladá žena, ktorá tu je, len sa mi nepodarilo, ani som to neskúšal, zohnať tú fotku. Som presvedčený o tom, že toto je fotomontáž. Takže keby sme ju tu mali vedľa odfotenú, ako v skutočnosti vyzerá, tak by sme možno videli to, čo Boh chce urobiť v tvojom a v mojom živote. Tu je ďalší obrázok a spoznávate to, sú tam traja na kríži. Je to najväčšia udalosť, aká sa v histórii ľudstva udiala. Od toho väčšia a slávnejšia už bude len jedna, môžem vám ju prezradiť, poznáte to, keď sa Pán Ježiš vráti na túto zem prvýkrát pre svoju cirkev, vytrhne si ju, to nebudú všetci vidieť, a potom, keď príde druhýkrát, aby zvíťazil pri veľkej bitke a keď uverí celý izraelský národ v neho ako v Mesiáša. V Lukášovi 23. kapitole od 38. po 43. verš sa dialo toto. Keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckym, latinským, hebrejským. Janko by vedel prečítať, náš pastor asi všetky. Neviem, latinčinu tiež asi v pohode. Hej. A v týchto troch jazykoch, dá sa povedať, svetových jazykoch tej doby bolo napísané toto je kráľ Židov. Nie, že niečo iné, potom tam Židia hovorili Pilátovi, mal si dať napísať, že on povedal a také. A Pilát povedal, čo som napísal. A tam bolo napísané, toto je král Židov. A jeden z tých povesených zločincov, vieme, že tam boli dvaja vrahovia, kriminálnici, sa rúhal Pánovi Ježišovi a hovoril, či nie si ty Kristus, spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku, odsudení. A my pravda spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A tu vidíme dvoma vetami, tento druhý zločinec činil pokánie. On, dá sa povedať, v posledných minútach, hodinách svojho života zložil svoju masku. Ten prvý až do konca za tou maskou si stál. Lebo tak žil celý život. A ten druhý sa rozhodol, že to vyskúša. A tú myšlienku, ktorú som dnes ráno, keď som dokončoval prípravu na toto slovo, dostal, to je len také polemizovanie, hypotéza, ale možno niečo na tom bude, že možno to súvisí s tým, že to vedel prečítať ten Lotor. Pozeral a sledoval Ježiša a skutočne nevidel nikoho, kto by tak trpel na kríži. A potom to skúmal a čítal ten nadpis, že toto je král Židov. Potom si spomenul na nejaké udalosti, ako možno išiel okolo nejakého zhromaždenia, kde počul Ježiša kázať, možno okolo Jána Krstiteľa, ako krstil, možno stretol tlupu ľudí, ako sú prejedení, hej, z rybičiek a z chlebov, ktoré rozmnožil pán Ježiš. A to všetko sa mu premietalo a vidí ten nadpis, toto je král Židov, a rozhodne sa zložiť svoju masku. Povie si, nemám čo stratiť. A tým činí pokánie. A vieme, že pán Ježiš videl ešte hlbšie do jeho srdca, čiže nielen tie slova, ktoré tam zazneli z jeho úst, ale videl postoj jeho srdca. Hej. A hovorí mu, teda ešte to posledné, čo hovorí ten Lotor, povie a povedal, rozpomeň sa na mňa, páne, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A potom mu pán Ježiš hovorí jednu vetu a Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raj. Pán Ježiš prijal to pokánie. Haleluja. Prvá Samuelova, poprosím Dávida, aby to premietol, ak to má po ruke. Jeden verš, ktorý chcem ešte prečítať. Prvá Samuelova 16:7. Hospodín riekol Samuelovi. Bolo to presne v momente, keď vieme, že Saul zlyhal, prvý král izraelský, a Hospodín posiela Samuela proroka, aby pomazal nového kráľa, má to byť jeden zo synov Izaja. A vieme, že už si tam urobili tú, to nebola asi módna prehliadka, neviem, čo to bolo, lebo to boli všetci tí synovia, hej, fitness, alebo nie fitness, neviem, čo boli tie silové, hej, kde ukazovali svaly a tak. Už si myslel Samuel, toto je ten, to je najvyšší, najsilnejší, Saul bol taký. A vieme, že ten, ktorý má byť pomazaný, to je Dávid, tam ani nebol. Bol niekde na poliach. A tu dáva Hospodin Samuelovi jednu veľkú lekciu aj nám. A hovorí v 7. verši 16. kapitole 1. Samuelovej, nehľaď na jeho peknú tvár, hej, alebo iný preklad hovorí na jeho zovňajšok, ale Roháček to hovorí presne tak, že nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodín hľadí na srdce. Hej. Človek si všíma zovňajšok, Hospodín si však všíma srdce. Roháčkov preklad sa mi páči viac, tam máš ekumenický, Dávid. Áno. Dáme naspäť teraz ten obraz, poprosím, to, čo bolo. My, ľudia, máme tú tendenciu hľadieť na zovňajšok, na tvár, na postavu, na oblečenie. Ja neviem, čo ešte, povedzte. Kabelku, topánky, hodinky, hej. A ohodnotíme toho človeka a zaradíme ho. A toto všetko je v tejto rovine. Ešte aj sám prorok Samuel videl tú masku dokonalosti. Myslím, že to bol Eliáb. Prosím? Bol to on, hej. A keď Samuelovi sa to stalo, myslím si, že ty a ja sklzneme do toho častejšie. A potom mu dáva Hospodin jednu veľkú lekciu a hovorí, vieš čo, Samuel, ja takto nefungujem, pretože ja hľadím na srdce. Predo mňou, inými slovami, masky padajú, nefungujú. Boží vietor ich odfúkne všetky. A vieme, že v prípade Dávida naozaj tá definícia bola, to je muž podľa môjho srdca. A preto teraz, keď sa vrátime naspäť do tej témy a budeme pokračovať, vrátime sa do Efežanom, ja vás chcem povzbudiť, aby sme skutočne, lebo toto je nadlho, toto nie je, že dnes to aj uzavrieme, aby sme to zobrali ako Božie posolstvo do svojich životov. Aby sme naozaj vyznali, že páne, nechceme sa už hrať na nič. Hej? Chceme odhodiť tie masky, aby si ty prišiel a uzdravil tie zranenia. aby sme boli pre teba použiteľní. A ja len chcem preletieť také tri body, nemusíte sa obávať, nebude to dlhé, možno ten prvý pár bodov, druhý a tretí je len veľmi málo. A ten prvý je odhalme skutky tmy. To je Efežanom 5.10.11, to, čo sme si čítali, tieto dva verše, prečítajme si to znova spolu. Skúmajte, čo sa páči Pánovi. Ako by sme vedeli ináč tento verš parafrázovať? Hľadajte Božiu vôľu. Čo sa páči Pánovi je vlastne definícia Božej vôle v tvojom a v mojom živote. A ja tam pridám ešte to, rob to každý deň. Každý jeden deň máme skúmať, čo sa páči Pánovi. A 11. verš hovorí, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy. Radšej ich odhalujte. A to urobil aj brat, tento pastor Anderson, brat Jim, a tak aj nazval tú svoju knihu, že odhaluje, expose, odhaluje ten kultúrny útok v oblasti sexuality. Čiže my máme odhalovať, tu je Božie slovo na to, tie skutky tmy, to, čo sa deje vôkol nás. A teraz poviem aj ten citát, ktorý povedal brat Jim, povedal, je potrebné začať hovoriť a vyučovať dnešnú generáciu o sexualite namiesto zahmlievania a krúženia okolo horúcej kaše, predstierajúc, že nikoho v zbore sa to netýka, alebo v cirkvi. Nasadiať si krásne masky a úsmevy a nikoho sa to netýka. A pritom to nie je pravda. Zo strany nepriateľa, bratia a sestry, je tu masívny útok v oblasti sexuality. Masívny útok zbraňami najťažšieho kalibru a preto je potrebný protiútok v podobe vyučovania našich mladých a v zátvorke mám napísané nie len mladých. A ten protiútok je možný, je potrebný dvoma spôsobmi a ten prvý je poskytnúť uzdravenie z následkov sexuálnych hriechov v minulosti. Pán Ježiš je tým lekárom. Ja viem, že to môžeš prežiť na kolenách vo svojej komórke, ale častokrát sa to deje, keď niekto sa s tebou modlí a niekto ti pomôže, podá ti ruku, nejaký služobník a služobníčka. A tu chcem vyzvať aj sestry, vrátane mojej manželky a iných, aby boli otvorení, aby boli prístupní k tomuto. Hej. Lebo skutočne verím, že toto je niečo, čo mne pomáha pochopiť situáciu a to je to, že ty a ja, Boh chce, aby si bol použitý ako jeho robotník, ako jeho učeník, ale to, čo ťa častokrát brzdí, sú zranenia, nevyriešené veci, ťa blokujú a ty a ja potrebujeme byť uzdravení z tohto. Tak ako ja som to prežil, ja vám môžem otvorene povedať, aj keď nebudem o všetkých oblastiach otvorene hovoriť tu, ale viem s ľuďmi, či je to manželka alebo s niekým, povedať o oblastiach, z ktorých Boh sa dotkol, uzdravil, o oblastiach, kde v poslednej chvíli spustil závoru. Preto, aby ja som bol uzdravený, aby som mohol povedať, masku odhadzujem, aby som mohol byť použitý pre teba, Bože, a pomáhať ostatným. A preto vás chcem k tomu vyzvať, aby sme sa nespoliehali, že pastor a nejaký jeden alebo dvaja, hej, to celé zvládnu. Nie, ty a ja sme povolaní. Ľudia, ktorých ty stretneš a môžeš ovplyvniť, ľudia, ktorí ešte nikdy v tomto zbore alebo vôbec v nejakom zbore alebo v kostole neboli, sú len v tvojom okruhu. A preto ťa chce Pán uzdraviť, chce, aby si odhodil tú masku alebo masky, aby si bol použitý pre jeho slávu. A to druhé je pomôcť im, aby sa naučili, ako sa správať k opačnému pohľaviu spôsobom, ktorý ctí Boha. Takže to sú dve oblasti, v ktorých ja som prijal veľmi dobré vyučovanie. Hej, keď brat Jožko so sestrou Ankou prišli z Košíc, tak to boli tábory a takéto rôzne príležitosti, kde sme do hĺbky v týchto veciach išli. a tá doba nebola taká, aká dnes je. Ten masívny útok ešte minimálne tu na Slovensku sa nekonal, možno už v zahraničí, hej. A veľmi to pomohlo. A dnes to chýba. A preto je to taká aj výzva, či na pastora, hej, či ďalej vôbec na nás slúžiacich, my potrebujeme. A nie len v predmanželskej príprave. Tam to robíme. Ja som už teraz poslednom necelom roku absolvoval, teda nie ja, ja som to absolvoval pred 10 rokmi, ale ja sám som vyučoval mladých, ktorí vstupovali do manželstva. Ale oveľa skôr. Poďme ďalej. Brat Jim otvorene hovorí v tejto knihe o uctievaní sexu v americkej kultúre. Ja vám chcem povedať, že to isté sa deje aj na Slovensku, aj v Európe. V západnej Európe sú rôzne krajiny. To, kam to už poskočilo, to sami viete. Nemusím to rozoberať v niektorých tých oblastiach. Európa je ešte prečšie ako Amerika. Ale existuje modla sexu. Vedeli ste o tom? Mal som jednu spolužiačku na biblickej škole, veľmi úprimnú, a rozprávala nám príbeh o tom, ako sama zažila u svojej nejakej blízkej rodiny, sesternici, to, že fyzicky videla démona sexu v miestnosti. Skutočný príbeh. Čiže my potrebujeme o týchto veciach hovoriť, pomenovať ich, že toto je realita. Chcem sa opýtať otázku a hneď na ňu zodpoviem. Čo obetujú ľudia modle sexu? Vieme, že touto modlou v starom zákone bol Moloch, vyžadoval životy živých detí a ďalšie obete. Dnes obete, ktoré ľudia prinášajú, sú... 3 tu mám napísané, je ich viac. Jedna obeť je životy nenarodených detí, interrupcie, potraty. Viem, neviem, ako to je dnes, asi sa to nezmenilo v Amerike. Nie je zadefinované to bábetko od toho počatia až po donosenie 9. mesiaca ako ľudská bytosť. Hej. Čo je úplne v protiklade s Božím slovom. U nás to je zadefinované, napriek tomu potraty pokračujú. Tu ľudia, ktorí toto podstúpia, prinášajú obete modle sexu. Ďalej, to, čo ľudia obetujú, je panenstvo a panictvo mladých ľudí, a po tretie sú to manželstva, ktoré sa rozpadnú. A to, čo slúži modle sexu, čo sú nástroje, ktoré si diabol používa, a za modlou sexu chápte, že je légia démonov, to, čo slúži najviac v poslednej dobe, je satelitná televízia a internet. To sú dva hlavné prúdy, ktoré masívne útočia, masívne zarábajú miliardy dolárov, a vlády tohto sveta, aj tie, ktoré sú založené na kresťanských princípoch, ich ústava, odmietajú urobiť s tým koniec. Pretože sú im sympatickejšie dane alebo čokoľvek. A ľudia sú v otroctve, celé generácie, celé kultúry smerujú do zániku. Znie to ako apokalypsa, ale bratia a sestry, toto sa deje v tomto svete. A mladí ľudia, s ktorými sa rozprávam, prinášajú takéto správy odtiaľ zvonka. Takže to bol prvý bod, ja som to aj vypol. A ten prvý bod, odhalme skutky tmy. A ja viem, že musíme ísť viac do hĺbky a venovať sa aj mladej generácii, vyučovať, modliť sa za nich. Pretože chcem vám povedať, rodičia, nebudeme mať možnosť ochrániť tie deti, že si ich priviažeme alebo nejak ich budeme sledovať celé dni. To najväčšou zbraňou bude modlitba a pôsty a vyučovanie týchto detí. Pretože to, čo budú zažívať, je to, čo som opísal. Ale Pán ich má moc ochrániť. Amen. A chcem veľmi krátučko v 5 minútach ešte adresovať 2 oblasti, o ktorých by som v budúcnosti tiež rád, aby sme túto vyučovali. Je to, čo som už dávnejšie vnímal a presne to pomenoval brat pastor Jim, a to je, aká je pozícia muža. Ochranca je jedna strana, druhá je predátor. Viete, čo je predátor? Poznáme to z tej zvieracej ríše, je to dravec. Hej, sokol alebo orol je predátor. Ja neviem, ďalšie zvieratá ako lev tiež je predátor. A to, čo sa nepriateľovi darí, je v dnešnej kultúre predefinovať pozíciu muža, aj chlapcov mladých, s ochrancov na predátorov. Boh stvoril muža ako ochrancu, strážcu a obrancu, schopného bojovať a chrániť ženy a dievčatá. A tu som sa tak pousmial, keď som si to písal, tieto myšlienky, pretože som si uvedomil, že na policajných autách je čo? Slovenskej polície je pomáhať a chrániť. Ale chcem vám povedať, polícia v tomto nepomôže. To už je veľmi zle, keď políciu voláte, ale nepomôžu. Niečo dočasne zoberú záchytku alebo dačo riešia, častokrát prídu neskôr, keď už sa udalosti úplne zvrtli, že... Ja to zopakujem. Boh stvoril muža ako ochrancu, strážcu a obrancu, schopného bojovať a chrániť ženy a dievčatá. Ja si pamätám, a to už bolo v období na základnej a strednej škole, keď som prijal Pána Ježiša a začal, naozaj som to myslel vážne, ako som presne to, keď sa na to rozpamätám, boli určité situácie, kde som v tejto pozícii, ani som o tom nevedel, stál ako ochranca. Voči nejakému proti spolužiakovi, ktorý bol ten dravec, predátor. A snažil som sa chrániť. Neviem, či to bolo tým, že som mal 3 sestry, takže 4 ženy, aj s mamkou. Ale to je to, ako nás Boh stvoril. A namiesto toho, aby boli muži ochrancami žien v našej kultúre. Muži, toto sa vám zle bude počúvať, pravda bolí, muži klesli na najnižšiu zvrátenú úroveň ich hriešnej prírodzenosti a čoraz častejšie vystupujú ako predátori, teda dravci, voči tým istým ženám, pre ktoré boli postavení, aby ich chránili. A tu mám ešte v zátvorke napísané, k tomu napomáha aj pornografia. Kde je násilie, kde je presne tento princíp diablom prezentovaný a vštepovaný. List Efežanom priamo konfrontuje tých mužov a manželov, ktorí sú hrubí, tvrdí a brat Anderson to nazýva mini tyraní v ich rodinách a domácnostiach. A preto ja vyzývam vás všetkých, aby ste zložili masky. Všetci takíto mužovia. Aby vaša manželka mohla povedať, toto sa nedeje. My potrebujeme zložiť masku, ak je tam čokoľvek a môže to byť z minulého, teda z toho starého života, je to ten starý človek. Hej. A posledná, tretia téma. Tu mám tiež len 2 body. Manželstvo je Božia inštitúcia. Diabol vypôsobil to, že aj v našej kultúre sa šliape. Sa pohrda manželstvom ako Božou inštitúciou. Manželstvo poskytuje jedinú možnú a zároveň bezpečnú arénu, to znamená priestor, v ktorom je žena v bezpečí, chránená láskou a zmluvou a ako následok je schopná sa plne manželovi v každej jednej oblasti a len v tejto aréne odovzdať, prepáčte, a len v tejto aréne môže byť skutočne šťastná. A ten posledný verš, ktorý mám na dnes, je Efežanom 5.25, lebo aj tie verše, o ktorých sme čítali o odhalení skutkov tmy, je práve z tejto kapitoly a v tej druhej časti je to o vzťahu muža a ženy. Výzva, vy mužovia, je tu veľa mužov však, môžete zodvihnúť, ak nespíte svoje ruky, kto už máte manželku, viacerí, milujte svoje ženy. Ako? Nie tak, ako to spieva taký alebo taký spevák, alebo ste to videli v tom filme. To tu vôbec nie je napísané. Ale tak milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. Moja otázka je, miluješ tak svoju manželku? Tak to dokáž svojim životom. By som bol rád, ak by sme sa teraz modlili. Toto nemal byť útok na vás. Toto je niečo, čo mi Boh položil na srdce, pretože ešte veľmi veľa je toho, o čom by sme mohli hovoriť. Pôvodne som ešte chcel hovoriť o Jozefovi. Ako Jozef, keď stojí z očí v oči pokušeniu, v tej dobe otrok, majetok, tak sa vie postaviť a povie, ako by som toto mohol urobiť svojmu Bohu a zarmútiť ho. Chcel som hovoriť o pánovi Ježišovi, ako posúva nebezpečenstvo smilstva do roviny mysle tam, kde patrí a hovorí o smilstve, že je to pohľad. Tam to začína. A chcel som ešte hovoriť o tom, a to inokedy, ako Pavol apoštol Timoteovi píše, ako sa má správať k ženám, k tým mladším ako k sestrám vlastným, k tým starším v úcte ako k svojim matkám. Hej. Takže dnes, bratia a mladí muži a chlapci, ste dostali naložené poriadne, ale je to naložené z Božieho slova. Je to návrat k tomu, čo Boh chce zmeniť v nás. A je to výzva k tomu protiútoku. Určite ešte sa dostaneme aj k tomu, čo sestry môžu robiť. Hej. Ale je to výzva k tomu protiútoku, ktorý aspoň ja chcem zobrať veľmi vážne. Je to naša zodpovednosť vyučovať mladú generáciu. Je to naša zodpovednosť byť zlomený tam s nimi a modliť sa za uzdravenie, za zranenia. A je to naša zodpovednosť vyučovať ich, ale aj svojim životom im to ukázať. Ako sa správať i v týchto vzťahoch, aby mali šťastné manželstvá. A tak teraz, keď sa môžeme všetci postaviť, ja chcem poprosiť každého jedného z nás, aby sme sa stíšili na chvíľočku pred pánom. Ja neviem, čo v tebe asi najviac bola premietaná tá fotka tej masky a tej mladej ženy. Ja neviem, čo v tebe to vyvolalo, kde si sa ty našiel alebo našla, ale chcem ťa poprosiť, nehoď to pod koberec. Nepovedz, že len ďalšia kázeň, ktorá ma rozzúrila, alebo ja neviem čo, ale urob s tým niečo. Verím, že Boh chce veľmi priamo hovoriť, nie nejaké vymyslené rozprávky, ale to, čo sa deje v našich životoch, v našich rodinách. A chce nám ukazovať tie dôvody. A nielen to, verím, že Pán Ježiš je tu prítomný, aby svojou láskou uzdravil, zahojil každú ranu, tak ako Námanovi sýrskému aj to urobil. Takto. Ja neviem, ako to bude v tvojom živote, ale on ťa chce objať svojou láskou. Čímkoľvek si prešiel, akokoľvek staré je to zranenie, tak ťa vyzývam k tomu a ber to ako také posolstvo od pána, aby si zložil masku pred pánom. Pretože on za to už zomrel. On chce prísť a on si uctí a rešpektuje práve to a to je ten znak pokáňa, keď zložíš tú masku, on príde a uzdraví to. A nakoniec ten najúžasnejší výsledok je ten, že potom ty budeš práve v tých oblastiach, kde si bol uzdravený, uzdravená, slúžiť ďalším. Postavme sa teraz. Poprosím, aby, neviem, či chválospevová, ale aby ste prišli a hrali do pozadia a potom budeme ešte spievať jednu pieseň na záver. Ja sa chcem modliť teraz. A nebudem ani nikoho nejak volať dopredu, samozrejme, je to na tebe, môžeš prísť teraz alebo po skončení. Každú nedeľu túto šancu máme, aby sme sa modlili. Ale chcem ťa naozaj k tomu vyzvať, aby sme teraz tých pár minút, keď budeme stáť a bude znieť iba klavír, aby si vo svojom srdci, aby si ty priniesol a priniesla modlitbu. Aby naozaj to slovo, ktoré sme počuli a to, čo sa teba dotklo, aby si... Vidíme, že aj ten Lotor mal veľmi zlý život. Tri vety mu stačili. Tri vety sú tam. Pán Ježiš mu hovorí, stačí. Ani nemusíš pokračovať. Vidím tvoj postoj pokáňa. A k tomu ťa chcem povzbudiť, aby si reagoval na toto slovo, aby si sa modlil. To môže byť za teba, za tvoj život, tvoju situáciu, to môže byť za tvoje dieťa. Modlíme sa teraz chvíľu. Reagujme na toto slovo.